подкасты «Радио Свобода».
1 вересня школы Беларуси изнов заполнились вучнями. Каля миллиона белорусских школьников вернулись у свои навучальные установы. Как у сучасной белорусской школе не стать ахвярой пропаганды лукашенковской идеологии, а вельми часто ахвярой антинауковых подходов, и как наставникам застаться там сумленными людьми. Про это мы сегодня поговорим у эфира «Свобода премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. І моя сённяшняя гостя Аліна Коўшак, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні. Вітаю, Аліна.
Вітаю, Дмітрий, вітаю, шановныя гледачы.
Сёння мы пачнем ад цытаты Лукашэнкі, які, наведваючы нацыянальны дзіцячы цэнтр, дакладней тэхнапарк у Менску, зрабіў некалькі заяваў. А вот эта заява, я прошу вас после этого прокомментировать. Давайте послушаем.
Говорил всегда и повторю сегодня, для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами, может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа. Залог сохранения суверенитета и государственности – это тоже вы. Вы будущее вообще.
Алина, у чем он не имеет рации?
Я хотела бы дожить до того момента, когда мы все интервью не будем начинать от комментариев слова Александра Лукашенко. Но все ж таки, безумно, каждый керовник, каждый лидер разумеет, насколько важны люди. Это главный ресурс, это то, для чего мы работаем, для чего мы змагаемся. И, конечно же, Александр Лукашенко не выключение. Для его без белорусов Беларусь немогчимая. И слово, быцем бы и правильное, или давайте поглядим, что стоит за реальными кроками Александра Лукашенко. Чему зараз у наших турмах сидят студенты и высококвалификованные выкладчики? Чему выбитных педагогов звольняют с працы и забороняют заставаться у профессии? Чему тысячами талиновитые, креативные белорусские айтишники покидают краину? Так где ж наше богатство? Чому гэтае богатство ён не пільнуе, а наадварот, знішчае і выкарыстоўвае?
Там, дарэчы, падчас наведвання гэтага цэнтру, тэхнапарку, прэзентавалася створаная вучнямі праграма. Гэта забаўнае апісанне мы ўбачылі на партале «Зеркала». І гэта праграма, яна тэстуе чалавечыя эмоцыі і там протестовали вот видео самого звороту Лукашенко перед школьниками. Вот то, что мы глядели, в принципе. И по даденных пресс-службы Лукашенко система выдала такие выники. Гонор, счастье, зацикавленность и повага. А для переконавчести новые ученые так само просканавали эмоции своих гостей. На твари Лукашенко так само был выраз счастья, у инших выраз счастья або цикавости. Белорусская школа завсёды выховывала людей лояльными до улады. Так было у советские часы, и так апошние три десятки годов. Але апошние три годы значно это еще больше повеличилось. Як, скажите, можно не исти вот у фарватера этой лукашенковской политики, якая выховывает детей абсолютно послухмянами и отданными его на идеологии?
Это доброе питание. Мне, до речи, самой посчастило научаться в школе еще в 90-е годы, когда в школе было больше свободы, когда мы могли читать книжки Владимира Орлова, когда у нас был подручник со стягом бело-червоно-белым. И я переконана, что дякуючи тому всему, что я отримала в школе, я зараз той человек, який есть. Тому мы выдатно разумеем, какая важная роль школы. Моя школа научила меня задавать питания, критично мыслить, уметь выказывать свои думки и не бояться быть собой. Я переконана, что такой повинна быть белорусская школа. Сучасной, с наилепшими методами научания, которые распрацаваны у свете, давать нашим школьникам будущее в Беларуси, заправду сучасную. Але что мы бачим теперь? Школа становится фактично инструментом репрессивного характера, и это населяется. Мы мониторируем то, что отбывается у белорусской системы эдукации, и глядим на это с великим непокоем. Вот из опошнего, что мы зауважили на передыдне початку навучального года, это то, что у Беларуси вельми возросла колькасць военно-патриотичных классов, так званых. Только в Менской области у 5 раз больше их стало. Як захочуваюць бацькоў туда да дзяцей? Усё вельмі проста. там буде повищена, повеличена кількість годин по математиці, по фізиці, тобто то, що фактично запотребовано потім далі для поступлення. Тобто таким чином захочують, що дітей не створюючи математичні класи, а створюючи класи, які вельми моцно ідеологізовані. І, звісно ж, батькам буде тяжко зробити вибір, як і куди віддати дітей. Але я переконана, що ви, як батьки, ведаєте, що робити. І на жаль, зараз у нас залишилося не так шмат наставників, які передають справжні веди про те, що відбувається нашим видатним білоруським дітям. Ми їх вельми шануємо, вельми ганаримося вашій праці і віримо, що ви протягнете цю працю. Але тепер велика відповідальність кладеться на нас, на батьків. І я думаю, що ось ця роль сім'ї у вихованні дітей тепер узросла ще у кілька разів. Коли у школі ти бачиш таку моцну ідеологізацію, я думаю, що можна різними способами кнутися, тлумачить своїм дітям, що насамперед відбувається. Я скажу на прикладі моєго 12-годового сина, який, з одного боку, подається ще не надто великий. З другого боку, я бачу, що вже навіть у зрості 12 років він видатно розбирається у політиці. Він відає, що відбувається. Його цікавить це. Тому я думаю, що з нашими дітьми можна вельми щиро розмовляти і тлумачити, що відбувається. А так само прививати любов до нашої землі, до нашої мови, до нашої історії. І воно все починається просто з читання книжок у маленькому зрості, потім з розмовів, потім з вандровок по наших малих родимах і з ніяких святів сімейних, які можуть бути зв'язані з різними національними традиціями. Тому зараз ми, батьки, можемо справді зробити шмат для того, щоб наші діти виросли годними людьми.
Ну, питання тим, що діти проводять більше часу, чим з сім'єю, коли все-таки об'єктивно підлічувати мінімум 8 годин у школі, я думаю, що з батьками стільки не буде, ну, хіба що вони разом в одній квартирі або в одному домі спять у різних покоях. Але все ж таки, як ось на вашу думку, чи можливо ось домагатися на ніякого, ну, критичного мислення, виховання критичного мислення, відкритого розуму у сучасній білоруській школі? Бо отримується, що коли в Білорусі диктатура і авторитаризм, то просто треба шукати у якому сенсі зміни влади, щоб зміна відбулася так само і у системі едукації, і по великим рахунку зробити нічого з гэтым нельга.
Можливо і так, але з іншого боку супротив народжається, коли прес узмацняється. І насамреч самі вибітні розуми народжалися у вельми складані часи. І я вірю, що так може бути акурат і у Білорусі. Я вірю в те, що коли ти бачиш реальну картину світу, аналізуєш її, ти бачиш, що відбувається побач з тобою, що зникають люди, що мати твоєго сябра не прийшла 1 вересня з ним в школу, тому що вона в турмі. Ти задаєш собі ці питання і шукаєш на їх відкази. Тому я думаю, що я би не перебольшувала ось акурат тут роль школи. І можна вчитися критичному мисленню. До речі, зараз в інтернеті є вельми шмат курсів. Це курси по медіаграмотності, які дозволяють нам розвивати у собі ці скіли. І я думаю, що нам, батькам, варто своїх дітей познайомити. Раніше ці програми, ще літерально кілька років тому, були можливі в Білорусі, я надіялася, офлайн. Зараз, на жаль, це не можливо, але тим не менш, вельми шмат матеріалів створених спеціально для дітей є. Варто їх пошукати і створати ось цю масу тих дітей, підлітків, які вчаться мислити критично. Ми так само розуміємо, що діти проводять шмат часу з гаджетами, користуючись шмат тіктоків чи там різних інших соціальних сіток, які їм до сподоби. І ось тут так само варто сочити за тим, що вони там глядять і, будь може, підкидувати різні цікаві речі. Є шмат каналів, які розказують про історію Білорусі, про рицарство. Я думаю, шмат кому з дітей це так само може бути вельми цікаво.
Я хотів би ще поговорити саме про наставників, тому що ця категорія у Білорусі у зв'язку з, наприклад, приведенням різних політичних кампаній під назвою «Вибори», я на найперша обвінавачваюцца ў тым, што настаўнікі прымаюць удзел у фальсіфікацыі выбраў, тым не менш, што галоўная задача настаўнікам гэта несці веды. І неаднаразова гаварылася пра тое, што мала людзей сёння хочуць у Беларусі ісці ў настаўнікі, ці самі вы б захвочвалі ўвогуле маладых людзей, якія скончылі школу, станавіцца настаўнікамі, бо дзеля чаго? Многія людзі самі не бачаць такой неабходнасці. Раней гэта лічылася сапраўды быць прэстыжным настаўнікам. Максима, не за грошай найперш, а за таго, што гэта проста паважаная прафесія была калісьці.
Гэта вельмі шляхетны выбар стаць на педагагічны шлях. І я з захапленнем гляжу на тых людзей, якія абіраюць для сябе такую прафесію. Я перакананы, што такія людзі заўсёды будуць знаходзяцца. І я ведаю, што нам часам людзі, якія пражылі іншае жыццё, потым выбіраюць таксама і як бы вяртаюцца ў педагогіку, бо хочуць пераказваць свае веды, якія яны набылі за час жыцця. Таму я спадзяюся, што гэты працэс не перапыніцца. Наша задача зрабіць так, каб у новай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі, прафесія настаўніка зноў стала прэстыжнай. Гэта мае быць звязана і з умовамі працы, і з аплатай працы, і з састаўленнем бацькоў і дзяцей да настаўнікаў. Я думаю, што калі вось мы прывядзем рэформу школьнай адукацыі, не толькі школьнай, вышэйшай, я спадзяюся, што прэстыж прафесіі вельмі значна ўзрасце, і настаўнікаў будуць шанаваць, і будуць сапраўды лічыць гэта добрая прафесія, бо у параўнанні з Польшчай быць настаўнікам, быць можа, не вельмі прэстыжна, але людзі, ідучы ў гэтую сферу, яны разумеюць, навошта яны туды ідуць. Яны разумеюць, што іх часам можа быць меншы працоўны дзень, чым у карпарацыі, што яны маюць 3 месяцы вольных адпачынкаў, калі ў школе канікулы. Такога няма нідзе, таму ёсць пэўны бонус, які прапануе школа, але наша задача зрабіць так, каб сапраўды настаўнікаў шанавалі. Але гэта задача сістэмы, і яе трэба відавочна змяняць.
Дарэчы, вы сказалі вось пра рэформу сістэмы адукацыі, а што б вы змянілі найперш у беларускай сістэме адукацыі?
Ну, няма такой адной рэчы, якая дазволіць вам цалкам змяніць сістэму адукацыі. Зараз мы на этапе распрацоўвання дарожных мапаў па змену адукацыі, які будуць, я спадзяюся, імплементаваны пасля таго, як у Беларусі зменіцца палітычная сістэма. Вельмі важна быць для гэтага падрыхтаваным і правесці змены хутка. Таму мы распрацоўваем канкрэтныя крокі, якія будуць выкананы дзеля таго, каб хутка перавесці сістэму адукацыі на больш сучасную і беларускаарыентаваную, натуральна нацыянальна арыентаваны. Таму гэта дарожная мапа, яны тычацца рэформы школьнай адукацыі, вышэйшай адукацыі таксама. Так што тут трэба падысці вельмі комплексна да гэтага падыходу, і напэўна адзін крок нічога не зробіць. Я думаю, што як толькі мы будзем гатовы публічна прадставіць грамадству нашыя прапановы, мы зробім гэта і падзелімся з вамі вось нашымі ідэямі, як зрабіць нашу школу больш прывабнай, больш цікавай. А ўжо зараз мы імкнемся ствараць больш магчымасцяў для стажыровак, для пашырэння, паглыблення ведаў пра сучасную школу і адукацыю для тых настаўнікаў, якія гэта могуць атрымліваць зараз, бо нам падаецца, што сапраўды рэформа павінна прайсці вельмі грунтоўна. Мы таксама бачым прыклады беларускіх дзяцей, якія былі вымушаны пераехаць з Беларусі ў розныя краіны, і калі яны пачынаюць хадзіць нават у польскую школу, якую я абсалютна не ідэалізую, якую ёсць таксама шмат хібаў, але перадусім ёсць павага да дзіця. І як мне распавядаюць бацькі, што нашы дзеці ўпершыню пачалі казаць, наколькі кепска ім было о беларускай школе, наколькі тут яны могуць дыхаць свабодна, раскрывацца як асоба.
Вы, дарэчы, згадалі пра беларусацэнтрычную сістэму адукацыі. У 2 мільёны Менску ўсяго толькі некалькі школаў ёсць беларускамоўных, там гімназія, ліцэй. На ўсю Беларусь называецца лічба больш трошкі за 10%, але і тут трэба ўлічваць, што маеце на ўвазе дзяцей навучаецца там трошкі больш за 10%, а ад усёй колькасці школьнікаў, паколькі гэта школы пераважна вясковыя або ў маленькіх мястэчках. І па сутнасці, на працягу аднаго пакалення гэтыя школы будуць зачынены ў сувязі з тым, што і вёска вымірае. І гэта натуральны працэс не толькі ў Беларусі, ён ва ўсім свеце так адбываецца. Але не адбываецца працэсу пашырэння гэтых школаў. І здавалася б, і пасля 20-го году некая цікаўнасць да беларускасці ўзрасла. Нават сярод тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, ўсё ж такі там застаецца аснова беларусаў, больш за 9 мільёнаў, нават калі сотні тысяч выехалі. Але гэтыя людзі не дамагаюцца адукацыі на беларускай мове, хаця гэта, ў прынцыпе, магчыма, проста пішуцца заявы на перавядзенне, напрыклад, або стварэнне беларускіх класаў. У некаторых гарадах іх у прынцыпе няма, не існуе беларускіх школ. Чаму? Для людзей, здавалася б, зноў жа, вельмі прыхільныя, которые ставяцца да беларускай мовы, няма вось такога наступнага кроку.
Я думаю, что тут есть некалькі факторов, які я выделила. Па-першае, гэта тое, што все тое, што зараз тычыцца беларушчыны, яно знаходзіцца пад моцным прэсам рэпрэсій і ціску. І бацькі разумеючы, што калі мы аддаем дзіцёнка нашага ў беларускі, беларускамоўны клас, мы як бы падпальваем такую чырвоную лямпачку, кажучы пра тое, што вось мы за беларушчыну. Быць можа, яны не хочуць дадаткова прыцягваць да сябе ўвагі. Гэта першае. Другое, я таксама веру ў то, што бацькі вельмі прагматычныя. Калі яны не бачаць магчымасці далей развіваць адукацыю дзіцёнка на беларускай мове, то бок мець беларускамоўны універсітэт, здаваць іспыты на беларускай мове, яны разумеюць, што матэматыку ім прыйдзецца здаваць па-расейску, праўда? То навошта хадзіць тады ў беларускамоўны клас? Таму тут вось сума чыннікаў рэпрэсійных, практычных, можа часам лянота, бо вельмі часта гэтыя класы беларускамоўныя, яны знаходзяцца далёка ад дома і вельмі складана дзецям туды ездзіць і бацькам іх вазіць. Я ведаю, што лагістычна гэта дастаткова шмат высілкаў. І я думаю, што трэба натхняць бацькоў для таго, каб гэта рабіць, але перадусім трэба змяніць сістэму. Як толькі мы зменім сістэму, я думаю, што беларускамоўная адукацыя стане цалкам нармальнай, не проста ў адным класе, ці там у некалькіх класах на ўвесь раён, ці горад, а ў кожнай беларускай школе.
Сотні тысяч беларусаў за апошнія некалькі гадоў апынуліся па-за межамі Беларусі, і дзеці, тысячы, я думаю, беларусаў, як мінімум маладых беларусаў, пашлі у тыя навучальныя установы, у тых краінах, дзе яны жывуць. Ці ўдаецца вам спрыяць у навучальным працэсе, ці класы беларускія ствараць, ці нейкія заняткі дадатковыя, таму што гэтыя працэсы ў розных краінах неяк адбываюцца, ці хтось цэнтралізавана за гэтым сочыць?
Так, сапраўды, гэта адна з нашых задач прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні спрыяць пашырэнню беларускай адукацыі таксама за мяжой. Пакуль тое, на што мы рэальна можам уплываць. Мы сочым за гэтымі працэсамі, спрабуем іх фасілітаваць. Вось заўтра запрашаю, дарэчы, шаноўнае гаспадарства, будзе адкрыццё школьнага года ў беларускай школцы ў Варшаве, дзе будзе навучацца больш за 70 беларускіх дзяцей. Агулам у беларускай школе ў Варшаве будуць навучацца дзеці з 24 краін. Мы пашыраем гэтую сетку. І вось розніца з папярэднім годам у тым, што нам удалося сабраць, в прынцыпе, большасць настаўнікаў і розных адукацыйных ініцыятываў, якія ўзніклі ў замежжы ў адну сістэму, якая будзе каардынавацца, якая будзе фасілітавацца. Мы таксама дапамагаем шукаць фінансаванне, але перадусім мы хочам, каб гэтая сістэма была больш-менш такая стройная і каб давала магчымасці дзецям атрымліваць якасную адукацыю. І вось такія школкі ствараюцца ў некаторых 5 гарадах у Польшчы. Акрамя гэтага мы вельмі спрабуем зараз адчыніць такія школы, напрыклад, у Грузіі ці ў іншых краінах. Будзем пра гэта паведамляць, дарагі бацькі, сачыце. Я ведаю, што афіцыйны набор у гэтай школкі скончыўся, але калі вы вельмі жадаеце, вы яшчэ можаце запісацца, таму захочу вас гэта зрабіць. Суботнія школы альбо грамадскія школкі нацыянальныя – гэта не наш вынаходак, скажам, гэта мы не знайшлі, не вынайшлі гэта. Яны існуюць, існавалі ў дыяспорах заўсёды і былі заўсёды моцнымі цэнтрамі развіцця мясцовых супольнасцяў. Таму спадзяемся, што для нас гэта таксама будзе пэўным штуршком дзеля таго, каб бацькі мелі знаёмых, добрых, цудоўных, а дзеці мелі выдатных беларускіх сяброў. Акрамя таго, вучылі беларускую мову, літаратуру, гісторыю, геаграфію, нацыянальную нацыянальныя традыцыі. Гэта таксама, я думаю, што важная ініцыятыва для нашых настаўнікаў, якія страцілі працу, але дзякуючы гэтым школам могуць заставацца ў навучальным працэсе. Дзякуючы гэтаму мы таксама зможам распрацоўваць пэўныя праграмы, падручнікі, якія можна будзе выкарыстоўваць далей у беларускіх школах.
Аліна, і апошняе пытанне, а якія інструменты вы асабіста можаце параіць беларускім бацькам для палягчэння гэтага працэсу адукацыі і ў Беларусі, магчыма, і за мяжой? Найхутчэй, канешне, я маю на увазі, відаць, некія онлайн або мультимедійныя ці то праекты, усё тое, што можна назваць адукацыяй.
Я думаю, что тут шмат залежыць ад узроўня дзіця, шмат залежыць ад таго, чым цікавіцца вашы дзеці. Таму адной універсальнай парады няма, але я думаю, што дзеці вельмі шмат счытываюць з нас бацькоў, калі яны бачаць у нас пашану да нашай мовы, літаратуры, калі мы што мы чытаем беларускія кніжкі, што мы глядзім беларускія праграмы, яны таксама гэта бачаць, што беларуская мова для нас гэта натуральнае асяроддзе, нават калі не заўсёды па-беларуску мы размаўляем дома. Можна дома ўвесці гадзіну беларускай мовы, адну гадзіну ў дзень, калі мы размаўляем все паміж сабой па-беларуску. Ведаю, што некаторыя сем'і такое практыкуюць, нават калі не атрымоўваць перайсці цалкам на беларускую мову, але я бачу таксама, што шмат хто і пераходзіць менавіта ў такой сямейнай камунікацыі на беларускую мову. Мне здаецца, гэта цудоўна, гэта тое, што можна рабіць у сям'і, і гэта тое, што немагчыма рэпрэсіянаваць. У сваім дому вы пачуваеце сябе, ну, скажам так, адносна бяспечна. І таму вось такім атачэнні можна развіваць беларускую мову. Зараз яшчэ выдаюцца цудоўныя кнігі дзіцячыя на беларускай мове. Ёсць беларускія каляраванкі, ёсць YouTube-каналы, гэты канал Бэйбус, які ствараецца Радай культуры, гэты праграма Асьміног, якая прапануе розныя курсы, розныя матэрыялы дзеля таго, каб паляпшаць свае веды. Так што пашукайце на Ютубе. Зараз ёсць нават заняткі па ангельскай мове, якія вядуцца на беларускай. Усё гэта спрыяе вось гэтаму пашырэнню арэала беларушчыны, беларускай мовы і нашага разумення сябе як асобнай нацыі, якая мае чым ганарыцца.
Дзякуй вялікі, Аліна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госцю была Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Выйшаў з турмы ў турму, так апісаў свае пачуцці былы палітвязень Леанід Судаленка пасля вызвалення з калоніі. Ці бяспечна былым палітвязням заставацца ў Беларусі і што можна зрабіць для палітвязняў, калі вызваліць іх пакуль немагчыма? Наша тэма дня. Наш госць былы палізняволены праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. Спадар Леанід, вельмі рада вітаць вас у эфіры «Свабода прэміум».
Вітаю усіх.
Я калі глядзела відэо, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відэо. Давайте паглядзім.
Страховка приезжает?
Нет. Ну как, вышителя уже, нет?
Расскажите, что отбывалось с вами после первых дней на свободе? У якую Беларусь вы вернулись с турмы?
Что отбывалось? Первые дни я стал, как и все, кто выходит, стал на улик у милиции, мне одразу растлумачили мои правы, обовязки, мои даденные, особистые даденные находятся у списках, которые урад затвердил у якости экстремистов. Поэтому мне сразу попередили, что я каждый тыдень повинен заявляться в милицию для того, как, как они кажут, для проведения профилактичных гуторок. Вот, одну неделю я сходил, когда находился в Гомле, ну, показывали фильм про наркоманов, вот, так, расписался тем, что я проглядел, ну, неде так на хвилину, да. А кроме того, до меня до хаты приходили милицианты по несколько разов за день, под видеорегистратор, они потребовали учинить подпись, дата, число, дата, час, вот, что я нахожусь дома. И казали нам, что могут прийти ночью, когда я мусил бы съехать, например, с городу, больше звучно 3 дня, а повинен был дозвол попросить. Вот. И так тягом 2 годов, когда у меня будет погашена эта судимость. Так.
Вось. А насколько это законно? Вы отбыли весь термин.
Так, я
а вот для какого закону 2 года вы мусили бы находиться под полным контролем таким штодённым?
Я им и сказал, что кажу, что у меня есть доведка, что я отбыл весь термин. Я не по амнистии вышел, я не по умовно-детерминовому вызволению, а я отбыл все термин. Я вольный человек. Але они не спосылались ни на какие артикулы. На жаль, у меня так само не было часу знакомиться с тем изменами, которые у законодательства, которые отбыли за этот час. Але, ну, когда они это делают, напевно, уже они унесли в законодательство вот эти нормы, что и серед ночи они имеют право приходить до меня, турбовать мою семью. Это что? Это домашняя химия, чи что? И вот я тому я и назвал это с турмы, с одной турмы в другую турму.
Ось, и что стало опошней кроплей, что стало штуршком, когда вы приняли решение, что треба покидать Беларусь? Как ваши близкие это восприняли?
Ну, конечно, тяжко далось мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А зараз уже інший час, я бачил и ведал справу тих людей, которые заезжали в лагерь за комментарии, за лайки, например, в интернете, так, и за другие активности, именно в социальных сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить в Вильню, чем в Витьбу. Вот. Моя семья не готова была до эмиграции, тому я съехал один. Я снова же настроен себе на то, что я нахожусь в часовой командировке. Вот. Але, например, когда я был там, так я ведал дату, когда я вернусь. То бок она по присуду вызначалась. Конец термину. Але вот зараз я сюда приехал и не разумею, когда я смогу вернуться до хаты, потому что дома у Беларуси мое все.
Там ваша мать, я читала у интервью, вы рассказывали, что спробовала семья от ее сховать то, что вы за кратами, казали, что вы у некой командировцы, ци на працах у России. Як вы с матью, это тяжкое пытание, конечно, як вы с матью развитывались?
Ну так, конечно, мы ховали от мати ховали то, что я нахожусь в турме. Ну чему? Потому что навали ее взрост, ее здоровье, ну, как бы она... Ну, не приняла это близко и не погоршился стан здоровья. Тому казали, что он вернется с командировки. Я вельми рад, что мог встретиться с матью, побачиться с ее, ну, и развитаться. Я сказал, что снова вынуждены съехать в командировку. Ну, и вот на этом, ну, и покуль, и все. Але разумею, что поехать назад в Беларусь я уже, ну, вось, не смогу, коли что-то не изменится.
Вы трапили за краты у студени 2021 года, ну, амаль 3 года, ну, меньше 3 года. вот, в формате одного интервью вот, просто не могли мы расповести про все, что отбывалось с вами за кратами, или давайте попробуем донести до нашей аудитории, рассказать про то, что вам довелось перенести из неволения. Вот я с Ольгой Класковской размовляла после вызволения, она сказала, что был некий момент у Калёни, и колено смирилось с тем, что помре за кратами. Те было у вас такое, вот, ну, вот какие самые страшные речи здарались с вами у турме?
Ну, конечно, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, и оно здоровье не добавляет, хоть и наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал в разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находился здесь 14 дней в особенном покое изолированном, никого где не бачу, когда мне только у двери подавали, например, ежу, и все, и иншей связи никакой не было. И когда у меня там, например, ну, была высокая температура, то я уже мог, ну, разумел, что количество и про, ну, одним словом, вельми хвалявался, как мне не зарылось чего-то такого. Вот. Ну, але это же, ну, коронавирус, и, конечно, когда ты на свободе, ты можешь отримливать консультации, у тимлику необходимые леки, а там что, там дали, например, какой-то антибиотик, на, я навод не ведаю, який я вживал, ну, и на этом все лікування. Але, дякую Богу, это пройшло, інших складанностей, например, со здоровьем не было, але были певные моменты, когда навод температура 37,4, это такая вельми такая починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дает и говорит, ну, и к вечеру пройдет и накирует на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок горбатый, досидеть, ну, лечиться самому, как застаться на бараку, например, вот, ну, и не идти на працу в холодный цех. Ну, вот такие складанности, миновито, вот, со здоровьем. А так, ну, никого там не катуют, ну, мне неведомо, как кого-то катовали, например, таких, со мной таких речей не отбывалось.
Визба, еще так, ну, я для нашей аудитории потлумачу, коли так можно сказать, ну, одна из не наибольш мягких, але, ну, не настолько жорстких колоний, как, например, Новополоцкая или Шклёвская колония, так?
Так, Відьба – это колония для былых службовцев, державных, те военных, те милициантов, там больше половы такого континенту. Это былые супрацовники, так? И, конечно, я же не был, в других местах не ведаю, ведаю за Відьбу, и могу про ее только казать. Але там такие бытовые умовы не вельми, не самые горшие. Я это чу от других людей, которые были на других лагерях. Так? Ось. Конечно, например, у ШИЗА горш такие, горшие умовы. Например, когда меня за 10 дней до вызволения кинули у ШИЗА, просто по надуманной причине, то, конечно, там без матраса, без постельного, просто на подлозе и без усяляких там, ну, это вельми тяжко. И навод, коли меня туда кинули, неде на улице было 20-22 плюс, то ночью не больше 10-12. И, конечно, меня снова колотило, потому что одежду забирают, термобелизну, эту, якую особисто я мал, например, так само не дозволяют, теплых речев не дозволяют. Это так само я лечу катованием, я навод отмоюсь от ежи. Вот, потому что я казал, я прожил крыху меньше за 60 год и у такие умовы николи не траплял. Я потребовал показать норму права, норму закона, где прописано, что мне не дозволяется матрасы и постельная белизна. Але яны мовчки это робили, никто ничего мне не тлумачил.
А вот. То, что вы правоборонца за кратами, это вам допомагало, или наоборот было тяжее, сбоку администрации был больше тиск?
Ну, до мене была якась такая пильная увага с боку администрации, але не сказать, что так я там якби гор за всіх. Ну, наприклад, я зустрівся в колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, міркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його опустили по самим жорстким сценаріям, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову ж півгоди. Ну, напевно, його пустять по 411 артикулу Кримінального кодексу. Ну, это самый жесткий сценарий. Вот. Слава Богу, на мене такий сценарий не вирішили, супроти мене ужить. Ну, я ось вийшов по скончанню терміну.
Скажіть, коли так можна сказати, бувають світлі дні за кратами, коли ви усміхалися, коли ви, можливо, відчували не те, що щасливим, але коли вам було добре, чи були такі дні?
Да, такие дни были тогда, когда отрымливал листы от родных. Очи завсёды были мокрые, когда читал эти листы. До речи, мне активно теща писала, а жонки от тещи только листы доходили, больше ни от кого. Вот, навод, ну, когда я делился вот, с некоторыми людьми, тем, что теща такие теплые листы пишет, там, заховай себе для нас, например, вот, сказали, ну, тебе теща, ну, вот, такая, как родная мать, и так. Ось. Ну і, звісно, коли були споткання короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді так. Да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткання, ну, наприклад, по три дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовтою, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці споткання, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не отримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли цих спотканів по вимушених таких причинах. Ось, навіть десь ті гузик не защепив, ті, наприклад, не повітався з представником адміністрації, да й інші такі надумані причини.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні були політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, Ровність, Братерство», а так само лауреат Білоруської національної премії за досягнення у галіні правового чоловіка. Леонід, серед іншого, допомагав у підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів у супродіяння влади у Білорусі у комітет ААН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про такую речь, як праця за кратами, ну, хоча і за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт Департаменту виконання покарання, то це там як рахлявна пляцовка, що, які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я ведаю, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожний, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, він повинен працювати. Тому що правила внутрішнього розпорядку це потребує. Так, ось. І, безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим, так званим, я брав метлу і підмітав ці опілки, так, ось. Працюю тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну. Ось. За ту працю, яку я там ходив на ту працю, мені налічувалися якісь копійки, але на особистий рахунок ці гроші не доходили. На особистий рахунок приходили, а тільки від сім'ї гроші, да? Я коли вже визволився, мені видали довідку об моїх заробітках, там від 1 рубля до 3 на місяць. Може, 2 рублі 40 копійок, наприклад, на місяць мені налічували. Я ще не розбирався, що це, як це, чому це так. Ось вони так роблять, не ведаю, покуль мені складано про це сказати. Потім про 8 місяців мені перевели на розборку цих кольорових дротів, да? Це така так само ручная праца, але і там вельмі бракує техніка безпеки. Я як правовий інспектор праці був незалежного профсоюзу ради електронної промисловості. Скажу, що її безпеки праці там нема, наогул від слова нема. Руки завжди поколоти, ти працюєш без перчаток, ну, коли тільки родні не прийшлють, ну, наприклад, усім присилають родні, мені так само досилали гэтыя одноразовые перчатки родные, каб менш кололи дратами гэтыя руки, каб менш резався, каб менш, яны не такие были, наприклад, руки брудные, потому что разборка гэтых проводов это брудная такая праца. Была пэўная норма, не на дрэва працоўца, а вот на разборце дротов пэўная норма, там колькі кілаграм ты павінен за 8 гадзін.
А што з імі рабілі далей, куды гэтая прадукцыя ішла?
Ну, ведаеце, гэтыя праводы прывозілі грузавыя грузавікі. Гэта тыя драты, якія лежаць з-пад час СССР, у зямлі лежалі. Іх зараз мяняюць. Нават калі іх мы разбіралі, дык бачылі там знак якасці, зроблена в СССР. Яны па недзе па 30-40-50 год пралежалі ў зямлі. Зараз, напэўна, оптаволакно ўсё робіць гэтую сувязь, да? Так, і гэтыя драты дабываюць для чаго? Ну, каб не каб каляровы метал дабыць. І такая вось праца, ну, нема такого автоматичного разбору гэтых дратов. Поэтому мы разбираем гэтыя драты и добываем каляровый метал. А потом, напэўна, их сдают, знову же, кто там добыл гэты кабель с земли, ну, напэўна, ён ідзе на другасную перапрацоўку гэты каляровый метал. Это алюминий, свинец, тая ж медь, ну, напрыклад.
Вы уже згадали про сустрэчу с Максимом Знаком. С кем еще из политвязня, ведомых, невядомых, вы сустракались? Або вот то, что вы зараз расскажете, это вельми важная вестка для родных этих людей, которые не ведают, як их близкие за кратами, какими они стали. Про кого вы могли рассказать?
Ну, наприклад, калі з відомых, то, па-перше, згадується, калі я був на Гомельському СІЗА, там проходив закритий суд над Тихановським, ось, так, і над іншими. І, звісно, ми ведали, що відбувається гэтый суд, але не ведали, де, у яких там камерах, у яких местах сидять гэтые люди. Але одночі я выписывал, там газеты оформили мне подписку, так, на розные газеты. И нават одночі мне, ну, и там, калі приносять гэту газету, то пишут, наприклад, Судоленко 3. Ну, гэта Судоленко, значит, третья камера, так. И калі мне одночі принесли газету, переблытали Тихановский 5, то я зразумел, что Тихановский сидит праз одну хату от меня. Так, напэўна, гэта, ну, докладно было. Мы там у четырех сидели в третьей хате, а у пятой хате Тихановский сидел один. С ним, конечно, мне не удалось сустреться. Ну, мы могли, например, когда нас выводят на прогулку, на этих двориках прогулочных сустреться, например, и побачиться. Как я, например, сустрелся с Владимиром Непомнящих одночи, когда он еще там находился, ну, до этапу, да. Мы повитались, але размовлять там было заборонено, але же побачиться и повитаться у Владимира привитание можно было. Тихановским я не побачился, але же вот той приклад, что эту газету переблытали, я зрозумел, что он тут. И все. Больше мне ничего не ведомо было про его дальнейший лёс. С Максимом так, я сказал уже, он неде на один этап ранее мне заехал. Вось. И коли я доведался, что он працует на Швейции, а он тогда працевал на Швейции, але он был размеркован в инший отрад, я сустрелся зиму, значил махчимость, мы погутарили, поразмовляли. Была махчимость такая на промце, коли заражают, там, коли сдымаемся с промки, там была махчимость подойти 5 хвилин, погутарить, поразмовлять, обменяться меркованиями. Але потом я кажу, что для Максима включили жорсткий сценарий, его забрали с отрада с речами на выход, да и все. Памятаю, 15 соковика 2022 года на День Конституции объявили по фазе об том, что Максим Знак с речами на выход. Это вельми дренная такая фаза, потому что это нават не ШИЗА, это этап, ну, коли только не скончанный термин, а мы ведаем, что у Максима великий термин. Вось. то гэта, ну, могуць павесці на новую, як у нас сказалі, раскрутку, каб, ну, добавіць яшчэ адзін артыкул. Але яго завялі, ну, з рэчамі на выхад, гэта забіраеш матрас, забіраеш усё сваё і ідзеш. Яго завялі на КП, яго там перавернулі ўсё і цягам пэўнага часу вернулі назад. Я лічу, што гэта было зроблена наўмысна. Вось. І як далей склалася, Максіма не ведаю, тому што цягам апошняга года ён знаходзіцца ў ШИЗА, мабыць, у гэтым бараку усіленага рэжыму, мабыць, у адзіночцы, і як у яго склалась, больш ад яго ніякіх звестак, ну, і не хадзіла сярод людзей. Вось. Калі казаць пра менш такіх знаёмых, ну, сядзелі розныя людзі, той жа Вадзім Чапялевіч, дзіцячы трэнер футбольны з Брэста, вось, які сядзіць толькі за тое, што за дзяўчыну ўступіўся, якую цягалі там па падлозі амапаўцы. Вось. Вельмі шмат прыстойных людзей, з якімі я там сустрэўся, пазнаёміўся, і нават калі яны выйдуць, я буду працягваць з імі сябраваць.
Вядома, што ў дачыненні да палітзняволеных, так званы экстрэмісцкі спіс, людзі, у якіх жоўтая, як бы пазнака на робе, ўжываецца пэўныя загады, пэўныя інструкцыі, як з імі абыходзіцца. Ці от з вашых назіранняў, ці ёсць у турэмных работнікаў магчымасць, от выконваючы гэтыя загады, неяк праяўляць чалавечнасць, альбо, ну, ўсё ж сістэма пабудаваная такім чынам, што гэта немагчыма?
Ну, конечно, все залежит конкретно от выконавца, от человека, от его внутренних таких каштовностей. Так? Але коли дают команду ФАС, как кажут, идите до Судоленки и зробите на его рапорт, то у них нема іншого выйстя, як перетрести мои речи, полечить цигареты. Я не палю, але цигареты, кожный, кто там заходится, має цигареты, тому что это гроши в тих місцях, де я був, так? Самі гроші не ходять по зоні, а у лагері, а цигарети – це гроші. І вони лічать, наприклад, цигарети, я взяв там пачку цигарет, каб на щось поміняти, там, наприклад, да? Наприклад, на пачку печення, так? І забув списати, в опіс не внес. Ну, і не прийшли, ага, у тебе в опісі 5 пачок цигарет, а по факту 4. Це порушення, пишуть рапорт, і це потім тебе визивають на комісію, і дають тобі ті виговор, ті позбавляють можливості дзвонка, ті спаткання, ті ще щось. Звісно, було бачно, що серед цих шерегових службовців, які там працюють, було бачно, що одні це роблять супроти своєї волі, їм це робити не вельми приємно. А було бачно, що некоторі з них роблять це з таким ентузіазмом, навіть з вар'яцтвом. Ось, приходять і, ну, ось, гэта я робіць.
Як вам падаецца, чаго яны найбольш баяцца?
А яны нічога там не баяцца. Мне часам здавалася, што гэтыя кантралёры, асабліва ось гэтыя шараговыя, не афіцэры, а ось гэтыя, якія, як мы кажам, прыйшлі туды працаваць па аб'яве ў газеце, ось гэтыя нічога дакладна не баяцца. Мне здаецца, яны зомбіраваныя просто, ды і ўсё.
Недавно адбылася прэзентацыя кнігі турэмных мемуараў майго калегі Олега Груздзіловіча. Ён падрабязна апісаў тое, што ён перажыў у турме. Як вы захоўвалі ў памяці ці неяк дакументавалі ў схаванай форме, магчыма, часткова ў лістах, вот тыя парушэнні, якія бачылі за кратамі як праваабаронца? Ну, то цяпер на свабодзе, магчыма, паспрабуеце сістэматызаваць, перадаць у міжнароднай праваабарончай арганізацыі, але таксама, магчыма, кнігу выдаць.
Ну так, конечно, я натовал, вельми багато чего натовал, и скажу, что у меня, я две торбы вынес оттуль переписки, якая у меня велася, коли я был у ШИЗА, ну и свои нотатки и все остальное. Але скажу так, что я вызволялся с ШИЗА, меня вызволяли не так, как у всех остальных, у 5 раницы разбудили, вот, и недя, коли 6 годин раницы, меня вывели на КП, і сказали, ось там припинок, калі ласка, іди туди. Ось. Я не поспів, звісно, я не поспів проверити, все мені віддали. Чому? Тому що, ну, наприклад, калі вони ж обов'язані були все це проверити, і вони ось тягом цих 9 днів, поки я був у ШИЗО, проверяли мої гэты, все, читали ці листи. Я бачу, що все перевернуто. Ось. І я знаходився в такому стані, що мені вже було не до того. А коли я приїхав до хати, так само не поспів проверити все це, ті заховалися. Але у пам'яті у мене все це засталося, і, звісно, я буду спробувати, як ці занотувати це, ось, і розповісти усім, що там відбувається. Подробязно розповісти, як це відбувається, що там відбувається. Звісно, я буду співпрацьовувати з тим ліку з міжнародними організаціями в цьому сенсі. Тому що насамреч там вельми дивні речі відбуваються, коли казати про права чоловіка. Ось я вже згадав, наприклад, чому чоловіка, якого зміщають у ШИЗА, позбавляють можливості спати на матрасі, на подушці. Я вже казав, що коли туалетна папера у мене скончилася, яку я клав під голову, тоді я кулаки ось так ось клав під голову кулаки і спав. Але холод не давав більше 30 хвилин спати. Подимався, як робив зарядку, каб согреться, і знову вже спав. Хіба це не здеки? Звісно, здеки. І ось це та інше питання, звісно, треба уздимати, тому що той же кримінальний виконавчий кодекс я доводив до адміністрації. Не каже об тим, що треба позбавляти можливості спати по-чоловічі, а не те, що ось як собака на подлозі. Але ніхто на це там не звертує уваги. Ці в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Господар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для чоловіка, який тільки що вийшов з місця узняволення, ну, вельми важно почути ваше меркування. Що можна зробити для визволення політв'язнів і що можна зробити для політв'язнів, коли визволити їх тепер нема можливості?
Ну, звісно, коли нема можливості визволити, то треба проявляти усілякі допомоги. По-перше, їх сім'ям, акції солідарності ладити, да інше. Каб сім'ї і політв'язні не заставалися одні зі своїми проблемами. Тому що це вельми важливо це робити. А що треба зробити для визволення? Ну, ось я зараз так само спробую це зрозуміти, на яким стані це питання, у яким стані це питання знаходиться. Чому не працює механізм визволення політичних в'язнів. Ну, я покуль не можу сказати, де та кнопка, на яку треба натиснути, каб завтра усі, починаючи з Маші Колєснікової, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити все можливе, влічуючи у тим ліку і свій досвід, для того, каб політичні усі були визволені. Тому що, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосредственно ось опошние 2,5 года провел у местах позбавления воли.
Какая допомога вам потребна теперь самому?
Ну, я не ведаю, якая допомога. Мне треба прийти в себе и обновиться ось у першую чергу, ось зрозуметь, на яким свете я знаходжуся, як свой быт наладить. Ну, дякую Богу, есть организация Байсул, якая мне протянула руку допомоги, и я зараз этой допомогой користаюся.
Дякую великі за те, що тут такі складані для вас час. Ви тільки що виїхали з Білорусі, ви знайшли час для того, щоб прийти у ефір «Свободи преміум». Обновляйтеся, калі ласка, і будемо чекати вас у наших ефірах. Нам вельми важливо почути ваше експертне міркування. Дякую великі.
Дякую всім за розмову.
Це був былий політв'язень, правоборонця з 20-годовим стажем Леонід Судоленко, який некілька тижнів тому вийшов з колонії по відбутті терміну і вимушено з'їхав з Білорусі. З вами була я, Ганна Соус. Дякую, що були зі свободою. Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Штодня, у любий час, у любим місці, калі зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Уже наводилося розважати про складано скороченные слови пачварки на кшталт «юрособи», «дзяржмяжа» чи «белмова». Гэтая модель прийшла з російської, але і там яна – наступство советського гвалту з мови. А що робити з літерними абревіатурами, як БНР, МАЗ або навіть ЦВК? Уживаць, але на своїм місці. Літерні скороти здавна ведає білоруська мова і наш цивілізаційний регіон у цілим. Узгадаємо надписи кирилицей на крижах «ІНЦІ» – «Ісус Назаранін цар юдейський», ці відповідно «ІНРІ» – це латинський скорот. Це міжнародна практика мовів, які користаються гукалітерним письмом. Уживаємо же ми, узятые з ангельської, скороти називати телевізійні канали BBC чи CNN. Мусім і білоруські літери докладно називати. Не може бути «вну». Початне «в» перед зычним перечить білоруській фонетиці. Тільки «ВНУ», а ще лепш університет, чи високая або вищейша школа. Вимовлення «БНР» свідчить про невисокую мовну культуру чоловіка, бо літера у азбуці зветься «Н», значить тільки «БНР». А лепш Білоруська Народна Республіка, як звалася перша наша держава у 20-м стагодзі. Звалася народной, бо такой і була, адрозна ад цяперашніх фейкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву? Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ. Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, видать, мае рацию. Мало что так можа называться. У России так зовется Республика Башкортостан. Шукаючи в сети нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Российская Федерация. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе, вельмоцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
А, скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніяким законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя влада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабодай настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
Не называема так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам, і пішам.